9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešni.
Govora. Moć.
Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san, oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju i neka sanjaju visoke snove i neka se bore da ih ostvare, poručio im je jedan suteren što se na visoko popeo. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 504. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 489. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 210. put okrećemo novu stranicu, praznu, načisto praznu, da ne poveruješ koliko praznu. Na današnjem putovanju u reči čućete priloge Jovanoj Jovanović, koja se opet bavi frazeologizmima u srpskom jeziku, i Vlada Đukanovića, koji obeležava predstojeću 500. nedeljnicu, skoro pa desetogodišnicu, otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost. I ovog novembarskog petka putovaćemo u svet frazeologije srpskog jezika, nastojeći da otkrijemo skriveno značenje i smisao neobičnih izraza koje vrlo često čujemo i upotrebljavamo u govoru, ali se praktično nikada ne upitamo zašto se nešto baš tako kaže. Najpre ćemo reći nešto o poreklu i značenju frazeološke sintagme Kolumbovo jaje, koja se upotrebljava u značenju iznenadno otkriće, rešenje kakvog problema ili, prema velikom akademijinom rečniku, problem na izgled težak, a u stvari lako rešiv. Priča o nastanku ovog izraza je duga i zanimljiva, a njen početak seže duboko u prošlost, u vreme kad je kolektivna mašta naroda ispredala priče koje su se prenosile s kolena na koleno. Jedna od njih, nastala u Španiji, govori o tome kako je mnoštvo mudraca dugo pokušavalo da reši neobičan problem, da na stolu postavi jaje u vertikalan položaj. Nikome to, naravno, nije uspevalo, jer čim bi se postavljeno jaje ispustilo iz ruke, gubilo je ravnotežu i padalo po strance. Onda se pojavio jedan čovjek iz naroda po imenu Juanelo, koji je taj problem rešio na vrlo jednostavan način. Udario je vrhom jajeta o sto, ljuska se ulubila i jaje je ostalo u uspravnom položaju. Tako je u španskom jeziku nastao izraz Juanelovo jaje. Kasnije, u 17. stoljeću, taj je izraz ušao i u literaturu. Poznati španski pisac Calderón de la Barca uneo ga je u svoju komediju Nevidljiva dama iz 1629. godine. Zanimljivo je da je mnogo pre Calderona zgoda sa uspravljanjem jajeta pripisivana raznim istorijskim ličnostima. Jedna od tih ličnosti je poznati graditelj Filipo Brunelleschi, čiji se rad vezuje za davni 15. vek. U delu Životopisi najznačajnijih slikara, vajara i graditelja, Đorđe Vazari priča o tome kako su negde oko 1421. godine u Firenci skupili neimari sa raznih strana da reše jedan građevinski problem. Trebalo je da se odluči kako pokriti crkvu Santa Maria del Fiore, koja je bila u gradnji i nedostajala joj je samo kupola. Svi prisutni su izložili svoje ideje i potkrepili ih skicama i crtežima. Jedino je Brunelleschi odbio da pokaže svoj plan i predložio da se gradnja crkvene kupole poveri onome ko uspe da uspravi jaje na stolu. Nikome to, naravno, nije pošlo za rukom, osim samog predlagača, koji je to učinio na isti način kao i legendarni Juanelo. Dobivši tako pravo da izvede svoj projekat, Brunelleschi je, kažu, napravio kupolu koja je ličila na jaje s ulubljenim vrhom. Zgoda s jajetom dovođena je u vezu i s poznatim moreplovcem i otkrivačem Amerike Kristoforom Kolumbom. Benconi u Istoriji Novog sveta iz 1565. godine piše da je na španskom dvoru Kolumbovo otkriće bilo različito primljeno. Jedni su ga slavili kao heroja, jer je pod španskom zastavom i za špansku krunu otkrio nove bogate zemlje, dok su drugi podcenjivali njegov podvig, govoreći da je svako mogao ploviti u pravcu zapada, pa slučajno pristati uz obale zapadne Indije. Tako su Španci u to vreme nazivali Ameriku. Kolumbo je mirno slušao ta nipodaštavanja, a onda je u jednom trenutku izvadio iz džepa jaje i postavio pitanje. Gospodo, ko od vas može ovo jaje staviti na sto tako da stoji na vrhu? Pošto su svi pokušali to da učine i nisu uspeli, problem je rešio sam Kolumbo na već opisani način, što je izazvalo negodovanje njegovih protivnika koji su gnevno protestovali. To je lako, tako smo i mi mogli uraditi. Pa što niste, odgovorio im je veliki moreplovac. Mogli ste vi otkriti i zapadnu Indiju, ali niste. To sam učinio ja, Kristofor Kolumbo. Ne zna se da li se desilo sve onako kako je opisano i da li se uopšte desilo. Sigurno je jedino to da se navedena priča pripisuje onome koji je otkrio Ameriku i da je tako nastao izraz Kolumbovo jaje, koji, kao što smo već rekli, znači jednostavno rešenje nekog naoko teškog problema. Ovo je bio prilog Jovane Jovanovića, 1791. Srbija dobila krila. Eno je, zagleda se, ne zna šta bi s njima.
We'll be right back.
Katkada je razumevanje frazeološke konstrukcije praktično nemoguće bez poznavanja nekih narodnih običaja, verovanja, mitoloških predstava ili pak istorijskih događaja i ličnosti koji su bili od značaja za sudbinu tog naroda. Zato su za proučavanje i tumačenje frazeologizama u jeziku, pre svega njihove semantike i konotacije, neophodne udružene snage lingvistike i kulturologije. Uticaj istorijskih zbivanja, socijalnih prilika i kulture na jezik mogu nesumnjivo biti izuzetno snažni i prepoznaju se na svim jezičkim nivoima, pri čemu je leksika najpodložnija promjenama. Ti se uticaji po pravilu uočavaju u rečima i izrazima koji u određenom trenutku nastaju u jeziku ili pak ulaze u njega iz drugih jezika. Frazeologizmi koji su formalno i semantički vezani za određene ličnosti ili istorijske događaje predstavljaju prilično postojan deo rečničkog fonda u svakom jeziku. Različiti međujezički uticaji rijetko pogađaju ovakve izraze i oni se gotovo nikada ne pozajmljuju. Iz frazeološke riznice srpskog jezika donosimo vam danas još jedan takav izraz i zanimljivu priču o njemu. Posredi je izraz staviti glavu u torbu, koji se u našem jeziku upotrebljava u značenju izložiti se velikoj smrtnoj opasnosti, rizikovati život. Matični rečnici i rečnik Srpske akademije nauka i umetnosti beleže i dve varijante ove konstrukcije, metnuti glavu u torbu i nositi glavu u torbi, koje imaju praktično isto značenje. Evo priče o njima. U srednjem veku, pa i ranije, bio je običaj da se neprijateljske glave odsecaju i donose vladarima ili njihovim zastupnicima kao dokaz dobijene bitke ili dvoboja. Najstariji pomen o ovim jezivim trofejima nalazimo još u Bibliji. U Starom Zavetu, na mestu gde se govori o borbi Davida i Golijata, zabeleženo je sljedeće: a David uze Filistejčevu glavu i odnese je u Jerusalim, a oružje njegovo položi u svoj šator. Verovatno najstariji pomen tog ratničkog običaja kod nas zabeležen je u Danilovom životu kralja Milutina. Uhvatiše samoga starešinu neprijateljskog po imenu Črnoglava, odsekoše mu glavu, pa je metnuše na koplje i donesoše blagočastivom kralju kao naročiti dar. U vreme turskog nadiranja i okupacije naših zemalja, odsecanje i nošenje glave bilo je sasvim obično. Epske pesme pune su toga. Među najpoznatijim epskim glavonošama ističe se Marko Kraljević, koji je kao neprikosnoveni junak vazal često morao donositi turskom sultanu glave njegovih neprijatelja. Odsečene glave donošene su kasnije vezirima u Travnik i Beograd i taj se običaj u ovim krajevima zadržao sve do polovine 19. veka. U istoriji je ostalo zabeleženo kako je knez Miloš Obrenović 1817. godine poslao porti u Carigrad glavu vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa. I prosvećenom vladici Petru Petroviću Njegošu donosili su glave posečenih Turaka, kojima su kitili Cetinje, a jedna od najvrednijih bila je svakako glava Smailage Čengića. Glave su se obično nosile u zobnici ili torbi, odakle i potiče izraz nositi glavu u torbi. U jednoj prilici knez Miloš upotrebio je upravo taj izraz da bi naglasio kako je on svoj život unapred založio, kao da je svoju glavu već stavio u zobnicu ili torbu. Postoje o tome tri svedočenja. Sima Milutinovića Rajlija priča kako je 1815. godine beogradski vezir Sulejman Paša, delom u šali, ali i u nameri da zastraši Miloša, naredio jednom svom pratiocu da Milošu pokaže glavu Stanoja Glavaša i da mu kaže da je sad red i na njegovu glavu došao. A na tomu je Miloš kroz smeh odgovorio da je on svoju glavu davno metnuo u torbu i već nekoliko vremena tuđu na svojemu ramenu nosi. O istom događaju piše i Vuk Karadžić, samo što je po njemu Miloš rekao: "Vala sam moju glavu već odavno bacio u torbu i sad već tuđu nosim." U obema varijantama, kao što vidimo, Miloš je upotrebio izraz staviti, metnuti glavu u torbu, i to u značenju u kome se i danas upotrebljava. A sama anegdota o Milošu i Sulejman Paši potvrđuje kako nečiji postupak ili osobina koja se ispoljava u konkretnoj situaciji zapravo mogu postati simbol određenog načina ponašanja u nizu sličnih situacija. To je svakako i Vuk želeo da pokaže kada je u srpske narodne poslovice uz metnuti glavu u torbu dao i objašnjenje: pregoreti svoj život. A mi ćemo ovde polako privesti kraju naše današnje frazeološko putovanje. Pozdravljam vas do sledećeg petka, kada će nam Putevi u reči otkriti neke nove frazeološke zanimljivosti. I ovo je bio prilog Jovane Jovanovića: 1792. Srbiji narasla krila, i dok se ona razabrala, krila prerasla, otežala, slomila se.
Moda na gringa é feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora disso está na onda zen. Hey baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar para o seu medo aparecer. 0-0. Agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. Gringa é feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora diz que está na onda zen. Hey baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar para o seu medo aparecer. 0-0, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Você deu mole, então quem faz sou eu.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ? Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Uživajte u muzici na sceni Opere i Teatra Madlenijanum. Svečani koncert 22. novembra u 19.30. Pijanista Vladimir Milošević. Orkestar Opere i Teatra Madlenijanum. Čajkovski, klavirski koncert broj 1. Schubert, simfonija broj 8. Nedovršena. Maestro Antonio Armore.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombang Dvorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombang Dvorane i Ticket Servisa.
Eko. Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a narednih nedelja igraćemo se malo vremeplova, jer se bliži 500. Put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost. Podsjetit ćemo se šta se zbilo u junu te 2012. godine i proverit ćemo dokle smo stigli deceniju kasnije. Bio je to trenutak kada su se još jednom otvorile karte u kockarskoj igri u koju je neko uložio celu Srbiju sa sve njima i nama, bez razlike. I kada se lepo videlo da su carevi koji se kockaju našim životima goli, iako su se baš bili potrudili da obuku novo odelo. I videlo se još jednom koliko su goli duhom oni koje smo mi, goli kao pištolji, izabrali da nas vode i prosvećuju. Uključujem vremeplov. Škljoc.
Čekajte, vi unapred sve znate.
Juče je još jednom pukla bruka na sve strane. Mada slutim da će se sve opet završiti po onoj latinskoj. Tresla se brda, rodio se slepi miš. Pogađate o čemu govorim. Prema uputstvu Ministarstva prosvete i nauke, ako učenik osmog razreda na završnom testu iz srpskog jezika da tačan odgovor, taj odgovor će se bodovati kao ispravan čak i ako sadrži pravopisne greške. I tačka bre. I bila bi tačka što se mene tiče, da sadašnji ministar prosvete juče ne izgovori sledeće reči.
Čekajte, da vi unapred sve znate, jer vi primećujete...
Ja vas pitam, ali vi
slušate odgovore. Da li vi slušate odgovore? Ako vam nije jasno, to je druga stvar. To je druga stvar ako vam nije jasno. Recite, ovde je vrlo precizno, recite meni to nije jasno. Pa molim da mi se objasni. Jer evo, vi ste čuli vrlo detaljno uputstvo, jer pošlo se mnogo od toga kad bi bilo, šta će biti i slično.
Posle ovakve izjave ministra prosvete, ipak sam rešio da stavim 3 tačke na ovaj slučaj. Obratite pažnju na to kako ministar prosvete izgovara reč uputstvo.
Detaljno uputstvo, jer pošlo se mnogo od detaljno uputstvo, jer pošlo se mnogo od...
Da, dobro ste čuli. Detaljno uputstvo. Kada ministar prosvete govori uputstvo, sasvim je logično da nije osjetljiv na pravopisna pravila, jer pretpostavljam da on i piše po osnovnom načelu srpskog pravopisa, piši kao što govoriš. A onda sam se, ne znam zašto, sjetio jednog drugog srpskog ministra prosvete, onog prvog od pre dva veka.
Vostani Srbije, vostani carice, i daj čadom tvojim vide tvoje lice. Obrati srca ih i očesa nase, i daj njima čuti slatke tvoje glase. Vostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i srbljevo zbudi.
I vostade Srbija i počeše Srblje da komentarišu ovu novinsku vest, a ja ću vam za početak pročitati samo dva serbska komentara. Komentar prvi. Bože, u ovoj zemlji sve je nenormalno. Imaju li ti ljudi u ministarstvu prosvete imalo škole i pameti? I onako nam deca znaju samo da pišu poruke na telefonu, nema lepih i pravopisno napisanih radova, a ti ljudi daju takva uputstva. Kakvi to ljudi rade u tom ministarstvu ako imaju decu, kako ih vaspitavaju? Pa za koju godinu deca nam uopšte neće ići u školu, a čuće se samo brate, brate. To će biti jedine reči koje će znati da izgovore, a neće ih znati ni da napišu. Vuk Karadžić i Dositej Obradović se sigurno prevrću u grobu. Velika sramota za Srbe. U potpisu Mira. Komentar drugi. Na ispitima iz srpskog može da se traži pravopis, ali samo iz tog ispita. Ne može da se negira tačan odgovor iz hemije, biologije, fizike, matematike, jer pravopis nije idealan. To je nebitna glupost ako je odgovor tačan, jer tu se ocenjuje znanje, a ne vizuelna forma ispoljavanja znanja kroz pravopis, rukopis i tako dalje, što bi rekli krasnopis. Po toj logici možete da ocenjujete i rukopis, pa onaj ko piše ružno i nečitko, da mu poništavate tačne odgovore i znanje koje on realno ima. To je sve najobičnija glupost. Omladina je u pravu, pravopis je glupost i forma koja ne služi ničemu i nikome, osim piscima i onima koji se tim profesionalno bave. Oni i vode ovu hajku i kampanju protiv dece koja su očigledno pametnija od njih, pa onda oni pokušavaju da im nađu zamerku jer im smeta ta njihova lucidnost. Bravo, deco, švrljajte i namerno pišite nepravilno u inat ovim licemerima i pravopisnim hohštaplerima. U potpisu Vladimir LDP. Kraj citata i kraj priloga. A 1793. Srbija raširila krila, pa ih savila, pa ih raširila, pa ih savila, i dok ona tako, neki se razmahali, pa poleteli i odleteli.
Faiš os meus olhos e canto. E canto só para ti. Derramo a voz e o pranto que te canta com meu canto. É por ti, só por ti. Derramo a voz e o pranto que te canta com meu canto. É por ti, só por ti. Dou a guitarra e a chá. Caminhos de Santiago. Segue-me, pó, neste bar que o vento sopra por meu mar. Acende fogos que apago. buone stva, più vento sopur meu mal, accendo fogo che apago. Há tanta melodia, tanto, que o vento traz no sentido. Sinfonias que me encantam, parece às vezes que cantam fados e amores proibidos. Sinfonias que me encantam, parece às vezes que cantam fados e amores proibidos. Marcada na minha mão, que pensa perder-se na ida, com medo de não ter partida dentro do meu coração, que pensa perder-se na ida, com medo de não ter partida dentro do meu coração.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a ja vas podsjećam da se stvarno završilo po onoj tresla se brda, rodio se slepi miš. Svako čudo za tri dana. I Birna Bačka i druga dva srca junačka. Da, govorimo o frtutmi koju je pokrenulo uputstvo Ministarstva prosvete i nauke prema kome je na završnom testu iz srpskog jezika, kao ispravne, trebalo bodovati čak i odgovore sa pravopisnim greškama. Prošli ispiti, prošlo interesovanje javnosti za problem. Kratka pamet, kratko pamćenje, šta li? Nebitno, ali je zanimljivo kako je ministarstvo jednostavno rešilo problem. Preseklo je Gordijev čvor, to jest, donelo je odluku da đaci ništa ne pišu, nego samo lupaju krstiće i kružiće. Kao što se u vreme Kulina Bana pre 800 godina potpisivao knez Miroslav. Knez Miroslav napiše krst, a pisar oko krsta napiše krst kneza Miroslava. Ne znam samo da li su se u Ministarstvu prosvete i nauke dosetili kako da đake poštede svake bede pisanja, pa da se na testove potpisuju palcem, ili su sirota deca ipak morala da ispišu svoje ime i prezime. Ne znam, ali znam da presecanje Gordijevog čvora nije solomonsko rešenje. Naravno, zato što u ministarstvu i ne sede mudraci, nego ljudi spremni da daju odgovarajuća objašnjenja.
Ako pitate ko je napisao Plavi čuperak,
Miroslava,
Miroslava, je to tačno?
Jeste, ali je tačno bol. Ako je M i A veliko slovo u osmom razredu, on mora znači...
Tačno je ako napišete naopako. A piše Miroslava. Kada je bila Kozarska bitka? On će vam reći 1389. godine. On to zna, on to zna. Sad ga natrajte da napiše, on neće znati da napiše. Razumete, dakle, to su dva standarda koje se različito mere. I to neće biti pomešano u jednom pitanju dva standarda. To su odvojene stvari.
Eto nama prosvetno-naučnog prosvetljenja. U pitanju su dva standarda. Jedan standard je znanje, drugi standard je pismenost. Ovaj pomoćnik onog ministra prosvete koji govori upustvo umjesto uputstvo, teorijski je u pravu. Na završnom ispitu se zaista provjerava znanje, a ne pismenost. Ali avaj, završni ispit je pismeni. Na pismenom ispitu znanje treba da se otelotvori kroz pismenost, a ne kroz usmenost. Inače bi završni ispit bio usmeni. Tada pismenost ne bi bila važna. Na pismenom ispitu je, međutim, pismenost važna. Teorijski gledano, neko od đaka bi kao odgovor na pitanje ko je napisao pesmu Plavi čuperak, umjesto Miroslav Antić, mogao da napiše Roslav mi Tićan. Teorijski, svi su slogovi tu, samo su premetnuti. Znanje je također očigledno tu. Iz ovoga ja izvodim zaključak da bi Roslav mi Tićan bio tačan odgovor. Pođimo i korak dalje. Neko od đaka bi mogao da napiše i Srmjolva Čtani. Teorijski, sva su slova tu, samo su ispremetana. Znanje je opet očigledno tu. Da li bi i ovo bio tačan odgovor? Bio bi po modelu dvaju standarda, jer ako se ne provjerava pismenost, onda nisu važni ni raspored slogova, ni raspored slova. Čini vam se da sada malo preterujem. Biće da niste pažljivo slušali šta govori pomoćnik onog ministra prosvete koji govori uputstvo umjesto uputstvo. Hajde da ga još jednom čujemo.
Miroslava, je to tačno?
Jeste, ali je tačno bol. Ako je M i A veliko slovo u osmom razredu, on mora znati...
Tačno je ako napišete naopako. A piše Miroslava.
Dakle, tačno je i ako napišete naopako, a piše Miroslav Antić. Da li vam se sada čini da preterujem kada kažem da bi po ovoj logici bili tačniji odgovori Roslav Mitićan i Srmijolva Čtani? U oba odgovora piše Miroslav Antić, samo naopako. Ako niste shvatili, oni provjeravaju znanje, a ne pismenost. Ne sumnjam da bi lumeni iz ministarstva imali za ovo objašnjenje, kao što ne sumnjam da bi to objašnjenje bilo još gluplje od onih koja su davali, ali neću više u gluposti koja tako snažno izvire na samom vrelu srpske prosvete. Zapitaću se samo, a čemu nam uopšte služi pismenost, kad bi nam i sama usmenost bila dovoljna, kao što je bila dovoljna svih onih proteklih vekova. Shvatate li do kakvog nas je ozbiljnog pitanja dovela ova kratka analiza jedne kratke izjave jednog pomoćnika, jednog ministra prosvete?
Daleže, vostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sad se probudi, pilule za spavanje, dušmanin ti nudi. Vostani Srbije, nemoj više da ćutiš. Vostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sad se probudi, pilule za spavanje, dušmanin ti nudi. Vostani Srbije, nemoj više da ćutiš. A Clinton i kod nas, ko u svojoj kući.
I dok se polako budi Srbija, skoro će 10 sati, nama je vreme da se rastanemo od onih koji su se s pameću davno rastali. Do sljedećeg petka, naravno. A 1794. Srbija maše krilima za Japurena, nije da ne maše, ali tek toliko da se malo rashladi. Thank you. Na putu reči u petak 19. novembra 2021. godine za vas su pisali Jovana Jovanović i Vlado Đukanović. O zvuku i muzici starali su se ton majstor Vesna Tošović i muzički urednik Karolina Živanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. Pa kome se tog jutra otvore oči, otvore se. Kome se ne otvore, nikom ništa. Nikada uzgred drugačije i nije bilo.